Arrate irratian, egutegiren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Gaur azaroaren 24. eguna dugu, astelena. Santutegiak Fermina, Crisogono, Alejandro eta Maria gogoan ditu. Ona jarraian egunak gogora dakarzkigun jazoerak. 1587. urteragoaz. Franziskotarren konbentua Orduñan zabaltzeko tratu egin zuten hango alkate eta fraileen nagusiek. 1847. Alfonso Mari Zabala Etxeberria Ezkion jaio zen apaiza. Hondarribian, Zegaman Donostian eta Hernanin bizi izan zen, ona berak idatzitako lan batzuk. Gabon gau bat, Ipuin saritua, Apari merkea, Perillaren zalapartak, Urrutizketa, Melitonaren bizen arrak antzerkia, eta Jauri gerrotako astoa bakarrezketan. Bestea beste. 1849. urtean Bilboko Sociedad Bilbainak bere araudiak aztertu eta onartzeko lehenengo batzar nagusi egin zuen. 1847. Domingo Ambrosio Agirre Gasteizen hil zen, lau urte lehenago 1843. Hango seminario sortu zuen, geroago seminario txikitzat gelitu zena. 1860. urtean Juan Manuel Ertxundi Tolosan jaio zen Eskola Pioa. Poli eta Pello, euskalistia, gauzen ikaskizunak umeentzako, umetxoentzat eta beste hainbat lan idatzi zituen. Matematika eta fisika irakasle aritzen zen, Aranatar Eskolakoa bere idazkeran. 1909. urtean Donostiako udala Kollado kaleari izena kendu eta Esterlinez deitu zion. Esterlinak Erdiaroan merkatariak ziren. 1929. urtean gaurko egunez sortu zuten Otxandion, bertako langileen artean sortu ere Eusko Langile Alkartasuna. 1946. urtean Arteondo arrejasotzaileak 60 urte beteta, Astiazarenen aurka joko egin zuen, 87 kiloko harri biribilarekin. Arteondok irabazi zion. 1900 San Esteban plazan jaio zen Jon Oñatibia 1911. urteko gaurko egunez, azaroaren 24. Euskaltzaleen ekaezina, euskararen eta euskal kulturaren sustatzaile sutsua izan zen Jon Oñatibia. Aita Bernardo Urretxuarra izan zuen Oiartzungo sendagilea, ama Maria Berriz Oiartzungo Ergoien auzoko gaztainegi basarrikoa. Txistua, dantza eta euskara izan ziren bere bizitzaren oinarri. Lehen ikasketak herriko eskolan egin eta 9 urterekin Don Pablo Irigoien herriko apaizarekin hasi zen solfeo ikasten. Gero, batxilerra Bergaran egin zuen. Han piano ikasten hasi zen Pablo Barrena organista sekularrarekin. 1928, Valladolidera jo zuen zuzenbide ikasketak egitera eta 2 urteren buruan Zaragozako unibertsitatera joan zen, ikasketak bertan amaitzera. Karrera bukatu ondoren, 1934, Oiartzunera itzuli zen. 1935, berak sortutako antzerki taldeak 100 obra antzezu zuen herrizarri eta Donostiako lehen saria eskuratu zuen. Oiartzungo batzokiko bultzatzaile eta dinamizatzailere izan zen 1936. urtera arte. Gerra piztu zenean erbestera jo behar izan zuen Parisera, 1937. beste euskal erbesteratu batzuekin batera Eresoinka Euskal Abesbatza eta Koreografia taldea sortu zuen. Ikuskizunarekin arrakasta itzela izan zuten Europa osoan. 1941. Bordeletik Ameriketara jo behar izan zuen, espainiar fasisten eskuetatik iesi. Ameriketan bizitutako urteak asko ondo kontatzen ditu Neke eta Poz liburuan. Karakasen konpositore ikasketak egin eta musika, dantzak eta euskera aztertzen eta zabaltzen aritu zen. Pizkunde izeneko abesbatza eta argialdizkaria 1946. sortu eta zuzendu zituen. Ondoren New Yorken jarraitu zuen aldizkariarekin, han New York College of Music ikastetxe ezagunean sartzea lortu zuen. Organoa, komposizioa eta zuzendari ikasketak egin zituen. Euskadi ikuskizuna martxan jarri eta euskara euskal abestiz eta txistu musikaz ornitutako disko bat ere kaleratu zuen garai hartan. 1946-tik 1963 bitartean Agirre lehendakariaren aginduz Eusko Jaurlaritzako delegatu buru izan zen New Yorken. 1963-an Ameriketatik bueltan euskara ikasteko lehen metodoaren sortzaile izan zen. Musika eta dantza arlotan ere lan asko egin zuen. Oiartzungo Lartaun abesbatza eta koreografia taldea sortu eta zuzendu zuen. Eta hainbat produzio lan egin ere bai. Euskara zaintzako euskal zain oso izendatu zuten 1968an eta euskal zaindiak euskal zain urgazle 1976an. Errepideko istripu batean hiltzen Oñatibia, Jon Oñatibia, 1979an ilusio eta proiektu berriz gainezka. Ez baidik gabe, Oñatibiak bizitza emankorra izan zuen oso. Hori eskertzeko hil eta gero Oiartzungo udalak semeko Jon izendatu zuen, eta herriko etorbide batek Jon Oñatibia izena darama geroztik. Beri diotzaren 25. urteurrenan ere ospakizunak izan ziren, eta liburuera argitaratu zuen udalak, Jon Oñatibia gogoratuz izenekoa. Juan Mari Torrealdai ere gogora ekarren edugu, izan ere foruan jaioa zen, 1942 gaurko egunez, eta 2008 uztailaren 31 hiltzen 77 urtekin. Jakin aldizkariaren sortzailea eta zuzendaria izan zen 42 urtez, eta Euskaldunon egunkariaren proiektua sorreratik bertatik babestu zuen, eta egunkaria sortzen taldean aritu zen, euskal idazlea, euskal zaina kazetaria eta soziologoa. 1944 joan zen Oñatira, Oñatiko santutegira seminarioa, 12 urte zituen, 7 urte egin zituen Arantzazun. Seminarioak ziren Euskal Unibertsitateak, Euskal Herrirako begiak ireki zizkion Arantzazuk Torrealdairi, hala zion berak, txokokerien gainetik Euskal Herria osotasunean ulertzeko modu bat zor diot Arantzazuri. Euskal kulturgintzan mugiltzeko abiapuntuare izan zitzaion Arantzazun. Arantzazu, Torrealdai, seminariora iritsi eta gutxira sortu zuten Jakin aldizkaria. Ikasleek egiten zuten. Torrealdai gerora sartu zen taldean, 1963, baina zaila zen egoera orduan zentsuragatik. Jakin taldeko kide gisa euskara batuaren bultzatzaile nagusietakoa izan zen eta hala jarraitu zuen hamarkada hauetan. 1965 euskal zain urgazle izendatu zuten eta oso berriz 2007. 1969 ikasketak sakontzera jozuen Oksitania Tolosara. Teologia lizentziatu zen, Parisera joan zen gero soziologia ikastera. 1975 itzuli zen Paristik eta Elkar argitaletxea sortzen eta Jakin martxan jartzen jardun zuen. 1980 urteak giltzarri izan zen Torrealdairen bizitza profesionalean. Bi mugarri handirekin, bat Euskaldunon egunkaria sortu eta bi Jakin Frantziskotarren babespetik atera zuten eta bere gain bihurtu. Lan mardula egin zuten lanak asko dezake proiektuan sinetsi eta ilusioz jardunez gero zion Juan Mari Torrealdai. 2003 urtean golpea iritsi zen, Euskaldunon egunkaria indarrez itxi zuen Guardia Zibilak eta txilotuta eraman zuten Torrealdai. 5 urtetan isilik izan zuen, torturatu egin zutela. Zauri sakona ireki zion, min personala eta profesionala eman ziotela ziren. Euskaltzandian ere ibilbide oparo egin zuen, euskara batuaren sustatzaile nagusietakoa izan zen hasieratik eta euskaltzain oso gisa Azkue Biblioteka eta Artxiboko buru izan zen. Euskaltzain emeritua zen 2017 urtetik. Garai bateko hizkuntza moldean esanez, euskara batuak ez du euskara salbatuko, baina euskara baturik gabe euskara ez da salbatuko, berak esana da. Hainbat aldizkaritan, Zeruko Argia, Komun, Jakin, Anaitasuna, Egan, Elgar, Arantzazu, Gipuzkoa, Jaunaren Deia, Argia, Rief, Euskera, idatzitako artikulu gari eskainera 20 liburutik gora argitaratu zituen. Orotara, 24 liburu, 47 liburu atal eta 544 artikulu idatzi zituen. Azken horien artean asko Jakin aldizkariaren zat. 1967 geroztik landu zuen lan bibliografikoak bi alor nagusi izan zituen. Batetik, liburua bera gizarte adierazle gisa ulertuta liburugintzaren azterketa, Jakin aldizkariaren 30 zenbakitan emana, eta modu zabalagoan euskal idazleak gaur eta euskal kultura gaur, liburuaren mundua liburuetan sakondua. Eta bestetik, liburuen katalogoa, fitxa bibliografikoa osatua, euskal liburuaren behatokia sortzeko lan egin zuen. Hau epada gaurko egunak gogora ekarritako aipagarrienak, arazardion esaera zarronek. Gizonaren etsaia, bere sabela. Ondo pasaguna eta bihar arte. Entzun duzue? Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.